Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Aproximativ 50.000 de studenți care locuiesc în Chișinău, dar nu au viză de reședință în această localitate și care reprezintă 10% din electoratul orașului, nu vor putea participa mâine la alegerea primarului capitalei moldovene și a Consiliului Municipal, a decis Curtea Supremă de Justiție într-un litigiu dintre Partidul Comuniștilor aflat la guvernare și Comisia Electorală Centrală. Inițial, Comisia Electorală Centrală a decis ca studenții să participe la vot la secțiile electorale din oraș, dar această decizie a fost atacată la Curtea de Apel de Partidul Comuniștilor. Curtea de Apel a dat joi câștig de cauză comuniștilor, iar astăzi Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Curții de Apel. În acest mod, Partidul Comuniștilor a reușit să împiedice participarea celei mai mari părți a studenților la alegerea primarului capitalei și a Consiliului Municipal, știindu-se că studenții nu votează pentru comuniști. Unul din membrii Comisiei Electorale Centrale, Mihai Bușuleag, a declarat că acest organism se va conforma deciziei Curții Supreme de Justiție.
Noi, Comisia Electorală Centrală, urmează să ne conformăm hotărârii adoptate de către Curtea Supremă de Justiție, pentru că este ultima instanță, este o hotărâre definitivă, ne place hotărârea aceasta sau nu ne place, noi o vom executa-o.
Mihai Bușuleag, membru în Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Cei care doresc să-și asume răspunderea pentru modificarea legii anticorupție în sensul declarării sumelor exacte deținute de demnitari, este bine să o facă, a declarat președintele PSD Adrian Năstase, precizând că în această eventualitate partidul pe care îl conduce nu se va opune. Referindu-se la recentele luări de poziție legate de precizarea sumei exacte din conturi în declarațiile de avere ale demnitarilor, Năstase a afirmat că în ceea ce îl privește a fost inițial în favoarea acestei măsuri. El a adăugat însă că unii din colegii săi au argumentat că există un anumit risc, și anume că acțiunile violente ale unor mafii care funcționează ar putea să creeze probleme pentru membrii familiilor unor demnitari, în sensul că ar putea fi cerute răscumpărări exact în cuantumul cunoscut din declarațiile publicate pe internet. Senatorul PD, Petre Roman, intenționează să depună săptămâna viitoare o inițiativă legislativă de modificare a legii anticorupție, prin care să se rezolve problemele și necalitățile privind declararea averilor demnitarilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La microfonul Lucian Ștefănescu continuăm transmiterea știrilor. Armata americană le-a adus la cunoștință irachienilor că trebuie să depună toate armele automate și grele în 3 săptămâni, până la 14 iunie, în caz contrar riscând să fie arestați și puși sub acuzare. Într-o declarație dată publicității la Bagdad, autoritățile americane spun că armamentul ușor poate fi ținut în case sau la serviciu, dar nu poate fi portat în public. După răsturnarea lui Saddam Hussein, în Irak au avut loc acte de jefuire a instituțiilor publice. Arme furate, de la pistoale și carabine de asalt până la grenade antitank, au fost vândute în stradă la prețuri foarte mici. După comentariile făcute ieri de premierul japonez Junichiro Koizumi și președintele Statelor Unite George Bush în cadrul întâlnirilor din Texas, Corea de Nord a avertizat astăzi că orice folosire a forței pentru a rezolva actuala dispută va fi întâmpinată cu o contrareacție militară fermă. Bush și Koizumi au atras atenția autorităților comuniste de la Pyongyang că escaladarea tensiunilor în peninsula coreană va duce la luarea de măsuri aspre împotriva Coreei de Nord. Statele Unite și Japonia au cerut Coreei de Nord să renunțe la programul său nuclear. Șefii serviciilor secrete ale țărilor arabe din Golf se vor întâlni mâine la Riad, în Arabia Saudită, pentru a trece în revistă planurile de combatere a terorismului. Potrivit unui ziar care apare la Riad, e vorba de cele 6 state care formează Consiliul de Cooperare din Golf. Pe agenda discuțiilor figurează și modalitățile de a face schimb de informații în același scop al combaterii terorismului. Consiliul de Cooperare din Golf s-a reunit miercuri în cadrul summitului său bianual, ocazie cu care a adoptat o declarație comună de condamnare a recentelor atacuri teroriste de la Riad și Casablanca. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Cu câțiva ani în urmă, fostul ministru al sănătății Iulian Mincu, acela cu alimentația rațională din perioada ceaușistă, rostea un panseu. Comentând, pe același ton cinic, deprins în perioada comunistă, un scandal soldat cu decesul în condiții suspecte al unei tineri însărcinate, Mincu afirmase că, potrivit informațiilor sale, femeia n-ar fi fost prea gravidă. Prin ziare sau în declarații politice, găsești la tot pasul expresii de genul cutare este suficient de onest sau persoana este relativ onorabilă, ori foarte des, cu trimitere la pestrițul mediu de afaceri din România, omul este destul de cinstit. Vrem să spunem că a intrat parcă în firea lucrurilor ca onestitatea sau cinstea, în genere calități pe care le ai ori nu, să devină niște repere laxe și interpretabile într-o Românie unde măsura adevărată a unui lucru sau a unui fenomen include în mod natural o marjă de eroare. Aceeași impresie de apăsătoare ambiguitate lasă și publicarea, la mijlocul acestei săptămâni, a declarațiilor de avere ale demnitarilor, ca și deciziile micului tribunal constituit de comisiile juridice care hotărăsc cine este în situația de incompatibilitate și cine nu. Cusătura cu ața albă se vede de la o poștă în ambele situații. În problema averilor, concluzia este că, deși demnitarii români au salarii măricele, au făcut sau fac afaceri grele, aceștia se află într-o situație materială destul de precară. Admirabil merg în schimb afacerile soțiilor, copiilor, părinților sau altor rude apropiate. De pildă, prim-ministru Năstase este aproape de compătimit. Potrivit declarației sale de avere, domnul Năstase poate considera umană cerească mariajul său cu Dana, pentru că altfel ar fi constrâns să locuiască fie într-un apartament în construcție, fie pe câmp, unde deține niște terenuri agricole, fie în pădure, are și o suprafață forestieră, fie printre orătănii în ferma de la Cornu, fie în jeepul său marca Mitsubishi. Aflat în această situație disperată, premierul a trebuit să-și mai găzduiască și păzească colecții de icoane, tablouri, cărți, covoare, timbre, arme. Cum ar fi păcat de Dumnezeu să ții asemenea minunății sub cerul liber, singura salvare ar rămâne jeepul. Din fericire, premierul o are alături pe consoarta sa, Dana, adică o constelație de case de locuit și de vacanță, fermă, terenuri, etc. La fel, ar fi vai de capul legendarului baron Nischie din monoliticul Gorj, unde peste 85% din primari sunt de PSD, dacă jumătatea sa, Sanda, nu l-ar avea în întreținere. Cu ani în urmă, senatorul PSD, Trițe Făniță, afirma cu semnătate că, din cauza unor blocaje ivite în afacerile derulate prin silozurile sale agricole de la Constanța, pierduse în câteva zile vreo 10 milioane de dolari. Potrivit recente declarații de avere, domnul Făniță e sărac lipit, toată nădejdea bătrânețelor sale fiind de asemenea averea și recunoștința familiei. Declararea averilor s-a transformat într-o mascaradă. S-a descoperit că toate declarațiile venite dinspre Palatul Victoria nu erau semnate, fiind deci lovite de nulitate juridică. Primii care au discreditat sensul și logica legii au fost chiar cei care au votat-o, parlamentarii. Deputatul PRM, Daniela Buruiană, de pildă, a declarat că deține un loc de veci și un cățel caniș de 5 ani care răspunde la numele de Cici. Leonida Lari, tot PRM, a trecut la rubrica imobililor deținute cifra 57. Ne vine să ne fregăm la ochi, imaginându-ne cum poeta venită de la Chișinău și făcând apoi senzațională acrobație de la PDZCD la PRM, a reușit să agonisească în câțiva numai puțin de 57 de case. De fapt, doamna Lari a făcut o confuzie gândindu-se nu la câte case are, ci la numărul casei de pe strada unde locuiește. Cu bună știință sau mai degrabă din neștiință, destui parlamentari au completat aiurea formularele, altfel cât se poate de simple pentru o persoană cu o educație școlară minimală. Cu toții însă, de la miniștri la parlamentari, au recunoscut că au conturi în valută mai mari de 10.000 de euro. Cu cât peste 10.000, nu li s-a cerut să precizeze, pentru că așa prevedea o lege astfel dicluită, încât mai degrabă să ascundă adevărul decât să-l comunice opiniei publice. Aceeași formalitate și în cazul incompatibilităților. Aceeași bine ticluită lege de luptă împotriva corupției a lăsat ușile larg deschise pentru interpretări supuse arbitrarului. Sute de persoane, care prin funcția ocupată intră sub incidența legii, au fost constrânse să se adreseze comisiilor juridice care să le pună ștampila, compatibil sau incompatibil. Cum ștampila cu pricina e de producție PSD, aceasta a împărțit dreptatea în funcție de interesele de partid. Deciziile sunt și aici, în destule rânduri, așa cum vrea PSD. Iosif Armaș, PSD, de pildă, va putea fi parlamentar, dar și președinte al Federației Române de Box, în timp ce Radu Stroie, PNL, nu va putea fi și parlamentar și membru al Consiliului de Administrație al Clubului Dinamo. Asta în condițiile în care ambele funcții nu sunt retribuite, fiind doar onorifice. Am tot comentat și de la acest microfon inconștiența cu care PSD tratează fenomenul corupției în pofida succesiunii de avertismente externe foarte dure. Poate că ne-am înșelat. Poate că nu e vorba de inconștiență și PSD își urmează, de fapt, implacabil, propriul instinct care îl duce către același spațiu unde afacerile și politica fac casă bună. O casă pentru care, desigur, nu există rubrică în declarațiile de avere. Nimeni, nici străinătatea, nici societatea civilă, nu poate măcar tempera acest comportament pentru care politica înseamnă drumul cel mai scurt către profituri personale și de grup. Într-o țară în care justiția e o figură de stil, acest fel, fără precedent și sperăm irepetabil, de a guverna, va continua atâta vreme cât România va rămâne o țară oarecum europeană, aproape democratică, semi-liberă și condusă de o putere aparent cinstită.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, zilele astea s-a vorbit în fel și chip despre târgul de carte București. Unii dintre dumneavoastră l-ați văzut la fața locului, alții l-ați văzut la televizor sau ați auzit vorbindu-se despre această ediție a târgului la radio. Una peste alta, mediatic vorbind, imaginea târgului a fost una de tip triumfalist. Ce succes, ce audiență și așa mai departe. Ori, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Anul trecut nu aveai loc să te întorci la târg de vizitatori, iar atmosfera era încinsă la propriu. În acest an, publicul a fost mai puțin. Mulți dintre vizitatori au ieșit din târg de parcă ar fi vizitat un muzeu. N-au cumpărat cărți și s-au mulțumit cu piante publicitare. E adevărat că această ediție a 11-a a târgului nu s-a mai bucurat de reclama agresivă de anul trecut, când Bucureștiul era împânzit de banere cu invitații la târg. I-am invitat în studio pe domnul Vlad Rusu, redactor șef al editurii Humanitas, una dintre editurile despre care publicul vorbește cu insistență majoritară, ca să zic așa, și pe domnul Neculai Constantin Munteanu, care a venit special de la München pentru târgul de carte. Al dumneavoastră, Neculai Constantin Munteanu, în afară de faptul că e cu ochii ațintiți pe ceea ce se întâmplă în România, e unul dintre cititorii cei mai la zi de literatură română. În afară de asta, am mai văzut și alte târguri de carte, mai exact e un cunoscător al târgului de carte de la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din lume. Dar să ne întoarcem la târgul de carte București. Domnule Vlad Rusu, cum se vede dinăuntru această a 11-a ediție a târgului?
Vă mărturisesc că eu nu văd o mare diferență cu ce se întâmpla în anii anteriori, nu din punct de vedere al numărului de vizitatori pe care l-ați evocat aici, dar în special din punctul de vedere al haosului, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, care însoțesc o asemenea manifestare. Din interiorul unui stand, mai precis, întrucât prin forța lucrurilor stăm mai mult în standurile editurilor, fiecare în standurile editurilor noastre, din interiorul standurilor lucrurile se văd ca o peregrinare continuă de cumpărători, chiar dacă poate mai subțire, poate că aveți dreptate, decât în anii anteriori. Și totuși ce văd zărind celelalte standuri este totuși o diversitate mai mare de apariții și o tendință a multor edituri de a-și diversifica profilul, de a nu rămâne cantonați în ce s-a obișnuit publicul să le găsească. În afară de asta, aș vrea să spun că probabil acest fapt, această diversificare este și rezultatul unor anchete pe care Asociația Editorilor de România le-a făcut în public și care au constatat că Miriturile nu prea aveau pulsul publicului, că se cere pe piață un soi de carte la care editurile s-au gândit mult mai puțin. Astea sunt cărțile practice cu bemolul de rigoare pentru această cerere a publicului, dar ea este firească, știu de răspuns la ea, este cartea de literatură, de ficțiune, așa numită, care iarăși a lipsit multă vreme de pe piață, astfel încât tot ce în anii anteriori, filozofie, sociologie, studii politice, ocupau primul plan, au început să treacă pe planul 2.
Domnule Neculae Constantin Munteanu, ca vizitator care a și cumpărat o groază de cărți, cum vi se pare București în acest an?
Mie acest târg, faptul că există după un deceniu și încă mai există în vremuri de mizerabile pentru cultură, ca cele pe care le trăim astăzi, ține de miracol. Problema mea însă este că acest târg, după canoanele, să zicem, cunoscute, nu prea este târg de carte, e mai degrabă un prilej de socializare a editorilor și a cititorilor de a cumpăra cărți. Și nu cred că asta este menirea târgului. Târgul este să facă afaceri între editor și difuzor și fiecare în speranța să capteze un număr cât mai mare de cititori posibil ca această carte să ajungă la el. Impresia generală, ca și altădată, este că sunt titluri multe și cărți puține, pentru că constați, sunt de vorbă cu oamenii, că tirajele sunt din ce în ce mai mici și aici problema este economică. Editorii nu pot să tipărească mai mult decât absorbe piața, iar piața absorbe din ce în ce mai puțin, pentru că veniturile destinate loazirului, cumpărării de cărți, sunt din ce în ce mai subțirele și oamenii între o pâine, un ziar sau o carte, de cele mai multe ori, sau sunt obligați să aleargă pâinea și abia după aceea cartea. Prețurile sunt de asemenea ți-au ținut pasul cu inflația și, din păcate, nu și salariile. E constatarea unui care s-a plimbat mai degrabă prin târg. În plus, mai e ceva care m-a enervat de multă vreme la acest târg, lansările simultane care se suprapun într-un dute vinul și o înghesuială teribilă în care nu se va înțelege om cu persoană.
Iertați-mi comparația, dar târgul de la prima sa ediție până la aceasta seamănă mai degrabă cu un angro. Și înghesuiala asta între expozanți care transformă editurile într-un fel de tarabe pe picior, lipsindu-le de spațiu necesar pentru a respira și pentru a-și impune individualitatea, nu vă incomodează, domnule Vlad Russo, această înghesuială?
Editura Humanitas beneficiază totuși de unul din cele mai generoase spații din târg, mi-e greu să judec.
Pe care îl plătesc ca atare.
Evident. Asta este adevărat.
Nu, eu vorbim de faptul că sunt zid perete în perete ca în standurile de angro. Adică nu există un spațiu din ăsta care să-l
după părerea mea, limpede că spațiul nu e adecvat astfel de manifestări.
Ca să spun așa, spațiul ăsta nu este adecvat niciunui manifestări. Știți foarte bine ce a fost el înainte, adică nimic, era aer curat și era un teatru național cu o formă insolită și frumoasă, îndrăznesc să spun, în ciuda...
Mai frumoasă decât e acum.
În orice caz, mai frumoasă decât e acum. Și, bun, acest spațiu s-a făcut și se încearcă de către Artexpo să fie folosit în fel și chip pentru expoziții, dar nu trebuie uitat totuși că este un loc extrem de central în București.
Asta e cel, poate singurul lui avantaj.
E singurul lui avantaj.
Că intră și oameni dacă, care altfel ar ajunge greu.
Dacă comparați frecvența publicului aici cu frecvența publicului care vizitează Târgul Gaudeamus în toamnă, atunci e evident că iese în câștig târgul organizat la Teatrul Național. Există un târg de carte care despre care am aflat, nu n-am fost niciodată la el, care se întâmplă la Madrid, exact în același timp, care durează ceva mai mult, 3 săptămâni sau nu știu cât, și care este în aer liber.
Dacă tot am ajuns aici, vă propun să facem o comparație între târgul de carte București, să-i spunem totuși târgul de carte, și marile târguri internaționale. Domnule Vlad Russo?
Experiența mea cu târgul internațional este doar cea de la Frankfurt, la care am fost de câteva ori, și o singură dată am fost la un târg de carte care devenea pe atunci, acum chiar a devenit internațional, târgul de carte de la Torino. Acum, amândouă beneficiază de niște spații extrem de generoase. Târgul de la Frankfurt, nu discutăm de pomană, este un spațiu de târguri. Și ce spațiu? Târgul de la Torino este în așa numitul Lingotto Fiere, la marginea orașului, în fosta fabrică Fiat. Un spațiu absolut generos și transformat de Renzo Piano, de arhitectul Renzo Piano, în ceva minunat. Așa că aici, într-adevăr, de acest punct de vedere, nu suferă comparație cu ce... N-am fost niciodată la Paris să văd de salonul de carte, dar bănuiesc că spațiile sunt mult mai bine făcute în alte târguri și pentru faptul că eu sunt convins că există și amatori de carte care sunt îndepărtați de înghesuiala pe care urmează să o găsească în târgul de aici.
Domnule Munteanu?
Eu nu m-aș compara sau n-aș compara România cu țări atât de înaintate și cu tradiție mare, inclusiv în târgul de carte. Problema nu e asta, mi se pare. Mie mi se pare că un târg de carte este, repet, încă o dată o chestiune de raporturi. Editori între ei, distribuitori, și adea pe urmă cititorul care are acces în târg, dar nu e pe punctul în care se rezolvă problema aici, în România, unde de fapt târgul a devenit o posibilitate în plus pentru edituri de a-și difuza cartea. Mai bine zis, de a o vinde pur și simplu. Nu acesta este rolul unui târg. Rolul unui târg este ca editurile să propună scritori, titluri importante, apariții apropiate sau pe distanță lungă, să se facă un schimb de informații, cum s-a întâmplat și întreg acum, cu ceea ce vrea piața, cu ceea ce cere piața la un moment dat, pentru că, dincolo de partea culturală, târgul este și proba că există și o industrie de carte. Există o industrie de culturală care funcționează după regulile economiei de piață.
Domnule Vlad Brusso, ce standuri ați invidiat la această ediție a târgului?
Mi-a plăcut mult standul Paralelei 45, care după, într-adevăr, creșterea ei se vede și în stand, nu neapărat în dimensiune, dimensiunea sigur spune ceva, dar în modul cum își prezintă cartea. Îmi place în fiecare an standul editurii Meridiane, care este mic, dar este aranjat cu gustul cu care editura asta ne-a obișnuit și înainte de 90, la urmă urmă era probabil cea mai bună editură din România la vremea
aia. Nu e îndoielnic. Domnule Munteanu?
În afară de Humanitas, pe care pe opinentul nostru n-am menționat-o pentru că acolo lucrează.
Pentru că nu pot să-l invidiez.
Da. Editura Polirom mă interesează în general. Standurile de obicei cam seamănă între ele, spații mic, fiecare se descurcă cum poate. Și pare la 45, care are enorm de multe titluri, și noi și interesante și cu atenție specială acordată literaturii române, pe care de altfel observ că a intrat în forță chiar și la editura Humanitas, care avea alte direcții până acum, ceea ce e un lucru interesant. Și în rest, nota obișnuită, din fericire, eu am pus mâna pe un catalog, am fost între fericiți, sunt toată lumea poate să pună, aveam o listă bună de cărți pe care știam că le vreau și pot să le... Și m-am bucurat că am putut să le iau puțin mai ieftin decât la librărie, dar foarte puțin.
La fel de la Torino, librăriile fac rabat, din oraș. Ca să nu-și pierde.
Asta e economia.
Asta e economia de piață. La noi funcționează pe dos în sensul ăsta.
Domnilor, unul dintre lucrurile care atrag atenția, care frapează, e numărul mare de edituri din acest târg. După părerea dumneavoastră, sunt prea multe, se calcă în picioare în raport de capacitatea publicului de a absorbi cartea, domnule Brusso?
Eu cred că savoarea într-o cultură o dau multe edituri mici, pe lângă cele câteva mari care reprezintă ceva și pe lângă marile concerne de presă și editură care de multe ori, ca să-și atingă profitul necesar, fac concesii.
Să impun prețul, să impun gustul, să pun autori.
Deci editurile mici, eu m-am uitat totdeauna cu invidie la edituri mici, recunosc, din Occident. Nu. Ce aici există editura mică, de pildă, care îmi place?
Editura Est.
Editura Est.
Exact
despre asta vreau să spun. Și Meridiane nu e editura mare, ea are un trecut glorios, dar acum este editura mică, dar este în continuare editura de mare calitate, adică nu putem ignora în niciun fel.
Domnule,
eu aș zice că nu e rău, nici foarte bine, dar nu e rău deloc să existe edituri multe. Toată problema este cum de rezistă și în ce măsură pot să își asigure existența lor ca întreprindere economice și în același timp o problemă nevralgică de care toată lumea se plânge, plata scriitorilor, plata autorilor și a traducătorilor, care autorii e foarte modestă la ora asta.
De ce v-am pus această întrebare? Deoarece autorii mi se plâng de faptul că li se cer cărți, dar în momentul în care ei cer drepturi de autor, lucrurile încep să scârție și există o sumedenie de edituri specializate în cerere de titluri, apoi în cerere de subvenții și care ulterior scot cărțile într-un tiraj minimal, adeseori mințind asupra tirajului pe care îl scot și care practic păcălesc autorii, păcălesc cititorii. Și
dar deja intrăm într-un alt domeniu decât cel al târgurilor și al...
E altul și nu e altul, pentru că problema plății, măcar la timp, dacă nu și onorabil ca sumă, vreau să spun, este o problemă care aud că se petrece. Noi n-am pățit încă să nu plătim și să nu...
De ce credeți că v-am invitat aici?
Dar nu sunt autor milionar printre autori.
Nu. Dar nu sunt autor milionar, poate că da, printre autorii care scriu...
Poate Coelho, nu?
Iertați-mă, milionar poți să fii în România acum în lei.
Nu, problema care o pune domnul Teodorescu este faptul că sistemul de acordare a subvențiilor, după părerea mea, este eronat la ora actuală, se acordă, în afară de partea coruptă și coruptibilă, care a năpălit și în cultură, se acordă subvenții pe autori și nu se acordă subvențiile acolo unde cartea ar trebui să ajungă, adică bibliotecile, în primul rând.
Da, aici, ați atins un punct sensibil, dar mărturisesc că eu nici mă gândeam la subvenții interne, întrucât n-am prea beneficiat niciodată.
Știu că dumneavoastră nu sunteți editură, dar multe edituri beneficiază și practic acest sistem clientelar, în care politicul are cuvânt decisiv de spus, n-are nimic de a face cu valoarea și nici cu calitatea scriitorului. Iar acest lucru mi se pare de neconceput. În Franța se subvenționează și acolo și în Germania se dau subvenții, dar se dau subvenții la sursa, să zicem, în care cartea ar putea ajunge la...
Eu nu știu dacă dumneavoastră știți, dar domnul Teodorescu sigur știe, a fost un întreg scandal aici, când reprezentantul AER, care era observator în comisia care acorda subvențiile, a fost exclus de la observarea, nu de la vot, pentru că a îndrăznit să spună că acolo se fac niște
malversații. Pentru că jumătate din cărțile, din subvențiile spuse, s-au acordat membrilor jurului. Dar, repet, asta e o chestiune care transgresează târgul.
Sigur.
Domnilor, târgurile vin și pleacă. Din păcate, numărul cititorilor nu pare să crească în România. Se întâmplă însă ceva. De fiecare dată când se produce ediția aceasta, o nouă ediție a Târgului Bucarest, cititorii intră într-o anumită efervescență. Ce faceți dumneavoastră ca editor, domnule Russo, pentru a-i păstra alături de dumneavoastră? Știu că o duceți mai bine decât, mult mai bine chiar decât alte edituri cu tirajele.
Da, o duce mai bine și fiindcă politica editorială s-a reorientat, pentru că domeniilor noastre de tradiție, ca să spunem așa, cu care am început și pe care nu vă ascund că am sperat să le putem menține numai pe ele, întrucât, bun, era și aerul timpului, nu vă ascund că am trebuit să facem această schimbare și această completare în portofoliu, pentru că, paradoxal, lumea se întoarce către ficțiune, probabil și ca să...
E, din punctul meu de vedere de autor de ficțiune, îmi dați o veste foarte bună.
Păi, eu mă întreb de ce este asta. Mă întreb dacă asta e ca să scape de un cenușiu cotidian și de un orizont. Pe de altă parte, știți, ca autor de ficțiune, știți foarte bine că nicio ficțiune nu e inocentă și că dacă e într-adevăr o carte bună, tot despre tine vorbește, așa cum în cărțile SF să citeau parabole la prezentul, da.
Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Nu avem mai multe minute la dispoziție pentru a discuta și despre proiectele dumneavoastră, domnul Russo, la viitoarea ediție a Târgului Bucarest și despre intențiile dumneavoastră, domnule Munteanu.
Doar ca simplu cumpărător.
Exact.
Eu sunt cu cărțile pe masă.
Mulțumim după așadar pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această ediție a Panoramicului. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.